Ak by sme túto nedeľu zobrali od podlahy, tak vnímame, že tu máme dosť veľa tém, ktoré môžeme rozoberať. Či už dnešný deň, na dnešný deň pripadá Sviatok svätého Jána Pavla II. Slávime misijnú nedeľu, ale zároveň i konkrétnu 29. nedeľu. Takže konkrétne čítania liturgické, ktoré nám Pánska cirkev predkladá, aby sme z nich tému vybrali a ju použili na prehlbenie našej viery a kráčanie cestou Evanjelia. Skúsme začať od tých biblických čítaní a možno nás to privedie aj k tým ďalším témam, ktoré sme spomínali. Teda ponajprv to prvé čítanie, ako je môjim zvykom, pekne od začiatku kniha proroka Izaiáša. 45. kapitola, teda ten tzv. Deutero Izaiáš, čas Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia. Tam, kde Boh ponajprv rieši katarziou a i tým dopustením celú tú hriešnosť a zatvrdilosť južného judského kráľovstva, aby títo ľudia konečne pravdu o sebe prijali, v tom usvedčení sa našli, cestou pokáňa kráčali, v ľútosti sa od hriechu odvracali, pre Boha otvárali a obnovu viery napáňali. Ale zároveň, ako častokrát spomíname, si tam bytosne uvedomovali, že sú slabí na to, aby sa k Bohu vrátili a verní zostali. Teda zároveň Boh predstavuje svoje vlastné riešenie v Mesiášovi, v zástupnej obete a v moci Svätého Ducha, kde skrze túto obetu hriechy odpustené, múr rozdelenia zrúcaný a posvetenie Duchom Svätým ako princípom nového života v nás. Súčasťou toho je i to, čo dnes počúvame. 44. 5. kapitolou, ktorú Deutero Izaiášovi začína, reč o Kýrovi. Po čo ide? Ide o tú priamu predpoveď toho, čo sa stane. Prvá už zaznela v Jeremiášovi niekoľko rokov, možno 10 ročí predtým, keď on bol prorokom tesne pred a počas babylonského zajatia a prorokuje 70 rokov. To zajatie bude trvať. Do bodky sa to splnilo, ale oni práve v tomto čase Izaiáša, Deutero Izaiáša, boli v babylonskom zajatí. Zotročení, v okovách odlečení, v getách medzi riekami Eufrat a Tigris. A tam počúvajú slova, príde Kýros. Toto padne. A to Božie dielo sa naplní, Boh zvíťazí, týchto ľudí oslobodí, vráti do zasnúbenej zeme. Kýros bol o niekoľko desaťročí neskôr kráľ Peržanov. Peržania a Médi povstali, Blitzkrieg to bola rýchlovka, Babylon porazili, nová veľmoc východu vzniká. A králi Kýros a Darius dávajú dekret náboženskej slobody, ten návrat Izraela z toho geta do zasnúbenej zeme. Takže to je tá rovina sensus literalis, ten literárny zmysel, kde sa predpovedá, že jednoducho Boh na základe ich obrátenia a ich kajúcnosti, on toto všetko zvráti. Ľudsky nepochopiteľné. To Júdsko to bola jedna húbka v porovnaní s obrovskou babylonskou ríšou. V tom čase Babylon to bola taká ríša, že to sa nedá poraziť, takéto niečo. Najmocnejšie na svete, ako to je taká moc. A čo to je náš lokálny Boh? Pozor, pozor, to nebol čas Mojžiša alebo čas Abraháma. To bol čas dekadencie, keď miesto tej veľkosti Boha, Jahve, náš lokálny Boh, hej, čo on tam zmôže? V tomto prelamovaní tej paradigmy, ako sa ukazovalo, ja môžem v komkoľvek chcem. Takto ten Babylon padne. A povolám si, koho chcem, aj z tých pohanov toho Kýr, a mu vnúknem to, čo chcem, že vám tú slobodu dá, že vás vráti späť. Takže takéto niečo, že nastane, počuli, pre nás je to také zaujímavé vyjadrenia. Keď sa tam píše, zohne pred ním chrbát kráľov, otvorí pred ním brány, nejaká brána nezostane zavretá, to sú starobylé výrazy na to, ako bude víťaziť, ako porazí. Babylon mal cirka 100 veľkých opevnených podstatných miest s veľmi dôležitými bránami vstupnými. To bola vyslovene alúzia práve na toto, ako to padne, ako to bude otvorené. V druhej časti pre môjho služobníka Jakuba Izraela vyvoleného zavolal som ťa po mene. Ty si ma nepoznal, ale ja som ťa vyznačil. Teda nie, že ten kráľ Kýros niečo v mene, že pre tých ľudí spraví. Je to Božia parketa, je to Boh, ktorý toto pre nich spraví. A my nebudete to vy, že z Júdska vznikne nejaký geroj, nejaký hrdina Boží, ktorý povie, takto to som dokázal v mene Boha? Nie. Zase sa budete priečiť? Na zadne stávať? Nikto z vás. Ale ten, ktorého ja zavolám. No a ten sensus plenior, ten lepší zmysel, kde Babylon symbol aj zotročenia hriechom a potom zatratenia, alebo tej cesty zatratenia, neprávosti, a Boh, ktorý pošle toho svojho, ktorý nie je z týchto ľudí, ale ich presahuje, od Boha príde, Mašiach, Mesiáš, a on to spraví. Ten symbol Babylonu, to dielo diabla, hriechu, neprávosti, porazí, a Boh to spraví pre týchto ľudí. Nie, že by som to ja ako Boh potreboval, pre môjho služobníka Jakuba, pre Izraela, pre ľudí tejto zeme, ja to spravím. To vykúpenie dá. Príde to na túto zem. Hej? Takže úžasné prisľúbenie, ktoré dostali, ten dar Boží, ktorý čakali. No a keď sa presunieme od tohto proroctva o viac než 500 rokov ďalej, do čas Ježiša Krista, tak práve tam sme v tej situácii, kde toto Božie, ten sensus plenior, ten hlbší zmysel sa napáňa. Boh posiela, toto ľudské si berie, človekom sa stáva, Mašiach, Mesiáš, pomazaný syn živého Boha. Aby diabol bol porazený, osne smrte zlomený, človek od hriechu očistený, okovy, aby boli zlámané, aby sme sa slobodnými stávali z lásky Božej, tou Božou cestou aj kráčali. A predsa človek je slabý. My sme sa po minulé nedele z toho Matúšovho evanjelia dotýkali skôr tej pozitívnej stránky veci. Aj v tej vinici, aj v tých ostatných obrazoch hostení, svadobných a tak ďalej. Ale vždy tam bol aj ten negatívny rozmer, tá konotácia negatívna, tí, ktorí nechceli, neprijali, odmietli, stavali sa proti. Hej? A ako keby to vrcholilo v tom dnešnom evanjeliu, kde títo farizei sa radia, ako podchytiť Ježiša v reči. Využijú tú konkrétnu situáciu, ktorá bola. Podobne ako pri tom kameňovaní tej hriešnej ženy, ktorú pri cudzoložstve prichytili, hej? Jednoducho, aké ten prorok Boží, tak naozaj mal by pred tými ľuďmi, ako chce obstáť, tak mal by povedať podľa Tóry, treba ju kameňovať. Ale máme Pax Romana. Sme pod rímskou nadvládou a hrdelný trest môže len rímska exekutíva vykonať, spraviť, hej? Keď to spravíme my, tak to dopadne. Takže chceli ho vyslovene do úzkých priviesť. A podobne aj tu. Ľuďom sa nožíky vo vreckách otvárali, keď na Rimanov pozerali. A teraz, tak teda budeme cvákať tým Rimanom? Alebo nie? Patrí to Bohu alebo ľuďom, teda tomu cisárovi, hej? A Ježiš na to pozerá trošku iným spôsobom. Samozrejme, nenechá sa chytiť do tejto pasce, aby bol Boh pred rímskou nadvládou obvinený alebo pred ľuďmi znemožnený, ale pozerá oveľa, oveľa hlbšie. A skúsme teda ten hlbší pohľad ako keby uchopiť. Vrátim sa do prvých kapitol knihy Genesis, staré chaldejské básne o stvorení sveta, stvorení človeka, o ľudskej revolte, o Božej milosti, hriechu a tak ďalej, o všetkých týchto veciach. Častokrát, keď sa tie kapitoly čítajú, to rozoberáme, tú podstatu z toho vyberáme, teda tým starobylým dobovým spôsobom opísané veci, transcendentálne a hĺbšie podstatné. Takže napríklad stvorenie sveta nie je také, že teda Boh za 6 dní stvoril svet a potom šlofika si dal, hej, ale použitý starobylý opis, ako boli sumerské eposy Gilgamešovi, to, čo ľudia chápali, vnímali, z toho vyňatý ten geng bohov polobohu, daná do toho teologická pravda o bohu, o človeku, a spáse a tak ďalej. A toto tí ľudia v tej kozmológii táborových ohňov chápali a prijali. A spätne si to vieme vysvetliť, čo je dobové a čo je podstatné, keby to bolo naopak, opísané tam veci nejaké moderné, kozmologické, aj z astrofyziky a tak ďalej. Poprvé týka sa to nášho časopriestoru a nevieme, čo ďalej. Je to aktuálny stav vedy, čo sa môže úplne meniť, hej, a rozvíjať ďalej. Na strane druhej, tí ľudia pred 3000 rokmi, keby to čítali, takto šmaria do ohňa, chytia sekerku a naháňajú toho, kto to napísal, keby ho nedorazili. Že mu dobre, hej, svaká. Takže dobovým starobylým spôsobom. Aj stvorenie sveta. A potom stvorenie človeka. A máme tam dve roviny toho stvorenia. Teraz si myslím tie dva opisy. Tam sú dva opisy vedľa seba dané. Jeden smeruje k človeku, druhý od človeka. Ale tá jedna vec hovorí, že stvoril z prachu zem. teda súčasťou tohto stvoreného sveta. Môžeme to zobrať až ad absurdum, teda z prachu zeme, biblicky povedané, z prchu z tohto stvoreného časopriestoru. Sme na uhlíkovej báze, 4 základné prvky, to poznáme, z organiky a tak ďalej, hej, takže to nám je jasné. A že teda toto Pán Boh použil, hej, ten biologický rozmer, ten substrát. Samca, samica, vulgárne povedané, hej. Ale tam je ešte ten transcendentálny rozmer, nie len toto tam je povedané, my sme naozaj bytostne ľuďmi tohto sveta, my sme súčasťou toho stvoreného, čo sa tu žije, čo sa tu deje, čo sa tu koná. My reálne v tomto svete kráčame, žijeme, to je naše, to je niečo v našej DNA, hej, jednoducho, my sa z tohto sveta nevymaníme. Tu v tomto pozemskom kráčaní. Tak je úplne normálne to, že naše vzťahy budujeme, že tu pracujeme, že rodiny rozvíjame, že spoločnosť zveľaďujeme, že civilizačne sa rozvíjame, vyvíjame a tak ďalej, že si niečo nové vymýšľame a podobne. Jednoducho je to realita nášho života. Sme tu, na tejto zemi. A reálne žijeme. Ako ľudia tejto zeme. Takže tá ľudská rovina, to je prirodzená súčasť nášho života. Dáva cisárovi, čo je cisárovo. Keď budujeme komunity a my sme ľudia, ktorí vyslovene sme tak stvorení, ak to tak poviem, zo strany Božej, zo strany ľudskej môžeme pozerať, alebo tej genézy trošku aj inak, ale jednoducho ten rozmer, tá socializácia nás a to vytváranie spoločenstva, ktoré má určitý rád, určité pravidlá, určité hodnoty, pracujeme na bonum commune, spoločnom dobre, to je ten reálny život, ktorý musíme vedieť fungovať, inak by zavládla anarchia a skákali by sme si po hlavách. Dáva cisárovi, čo je cisárovo. Áno. Ste aj potom nad hladou Rimanov. A čo teraz spravíš? Každého druhého vojaka v krvi utopíš? A tí, čo zostanú živí, tí vyvražia tvoje ženy a deti? Takto sa to robí. Si normálny? Dáva cisárovi, čo je cisárovo. Naozaj fungovať. A keď to chceme meniť, čítajme list Filemonovi, akým radikálnym spôsobom vnútornou premenou kresťanov bolo riešené otrokárstvo v Rímskej ríši. Áno. Nie krvavo, ale úplne inak. A dá sa to. Hej. To je jedna rovina. A tá druhá rovina, Boh dýchol človeku dých života, ruach, duš. Ten duchovný rozmer, ktorý máme. Naša duša vlastná. Princíp nášho duchovného života. Žiadna energia. Častokrát to spomínam. Keď beriem, to je taká nejaká energia, ktorú máme, alebo podobne, tak taký jednoduchým spôsobom nazerané. To je vždy. Tu by sme hovorili o formách hmoty. Skupenstva, plazma, bezvoň, štantov, kondenzát a tak ďalej. Môžeme to menovať aj tie rôzne formy hmoty, ktoré nájdeme. Energia. Jednoducho nič také. To je všetko stále to stvorené. A toto je ten duchovný princíp, to, čo presahuje rozmer stvoreného sveta, časopriestoru a toho hmotného sveta. A to tajomstvo Božie, ktoré takto je nám dané, aby sme si uvedomili, že taký, aký je Boh, čistý duch, sme aj my. V okamihu počatia Boh kreuje každému z nás ľudskú dušu a sa stávame aj tým duchovným bytím. Bohom takto priamo otvorený, vo vzťahu voči Bohu, obraz Boží, s rozumom, slobodnou vôľou, seba uvedomením a tak ďalej. A ten duchovný rozmer v nás. Takže, ak vnímam tú realitu horizontály, tá vertikála je minimálne rovnako silná, je bytostná, lebo presahuje biologický rámec života a smrti. Hej. Naša duša. To, čo dávať Bohu. A v tomto kontexte, ak si to zoberiete, ako keby medzi riadkami sa Ježiš pýtal tých farizejov, prečo nechcete dať Bohu to, čo je Božie? Prečo nechcete dať Bohu to, čo je Božie? Vám to bolo slúbené ako dar Boží, ktorý z neba príde, vykúpenie v Mesiáša. Vy sa tomu priečite a nechcete. Darmo sa hradíte, aké obety sme priniesli, aké modlitevné remienky máme, v akých rúchach do Jeruzalemského chrámu prichádzame. Len v inom garde. To, čo vyčítate Rímanom. Len v inom garde. A tá skutočná v duchu a v pravde poklona Bohu chýba. Keď šliapete po tom, ktorý vám to Božie prináša. To pozvanie naozaj pre to Božie sa otvoriť. Pre to Božie v svojom živote aj naplniť. A tak v tomto kontexte potom môžeme vidieť aj, čo píše Pavol Solúčanom. Najstaršie časti Nového zákona. Dnes v druhom čítaní boli čítané úplne prvé verše, ktoré boli napísané v Novom zákone. Úplne prvé. To Pavol píše z Korintu, keď na tej druhej misijnej ceste chvíľku predtým Solúne založil to spoločenstvo. Bolo krehké mladé z pohanstva, bolo tá odtiaľ vyhnaný i tou konkrétnou lobby, ktorá bola okolo synagógy, ale aj potom aj z pohanských, čo tam vládli. Cez Atény do Korintu mal veľkú starosť o to. Málo im dal, krátko im dal. Sú krehkí, slabí, obstoja, dokážu zvládnu. Potom tam Timoteja posiela, keď sa ten vracia, tak píše tento list. Chváliac Boha, ďakujúc, že tú vertikálu nestratili. Že ten vzťah voči Bohu rozvíjajú a žijú. A tak potom ich povzbudzuje, aby vytrvali napriek tým atakom vonkajším, ktoré zakúšali, i tej krehkosti, ktorú v sebe mali. S pomocou Božej milosti, ak si to Božie uchovajú, ten vzťah Boh a človek, tak potom aj to ľudské dokážu napáňať. A svoj život žiť ako niečo, čo má zmysel, čo kúsok sveta menia, a oni sami kráčajú do neba. Hej. Oni sami kráčajú do neba. Takže ak naozaj mám ten vzťah voči Bohu dávať Bohu to, čo je Božie, autentické, skutočné, tak z toho potom i to ostatné dokáže byť naplňané. Hovorím autentické, lebo niekedy môžeme ako keby letieť a tam to ľudské zabúdať. U Ježiša sa to nedá rozdeliť, ako kríž má jedno i druhé rameno. Aj náš život v sebe, ten rozmer kríža i v tomto slova zmysle môže a musíme. Aby sme z toho vzťahu voči Bohu žili to, čo máme žiť na tejto zemi. Posvetili, naplňali tým Božím, tým dobrom, ktoré nás Ježiš učí. Dnes slávime misijnú nedeľu a v rámci misijnej nedele sme poznovaní si uvedomiť, že je to dar, ktorý nás presahuje, ktorý sme v Kristovi prijali. A zdravé cirkevné spoločenstvo je také, ktoré z toho daru do tej miery čerpá, si ho uvedomuje, že vie, že ten dar ma presahuje a ja z neho môžem rozdávať. Nič viac z neho nestratím, len to viac vo mne Boh posvetí, ak sa s tým darom delím. I viery, tej vertikále, i jej aplikácii v tej horizontále. Tej pomoci tým, ktorí to potrebujú v ohlasovaní spásy. Tento rok je to osobitne za Benin. A tam sú podpora miestnej cirkvi vo Chrovina. Tá prvá je podpora vzdelávania nových kňazov a budovania spoločenstva. Tu je jeden z rektorov z predstavených seminárov, dvoch seminárov, ktoré sú v Benine. A bol aj na pôde našej fakulty a tam so seminaristami v Nitre debatoval a tak ďalej, tak veľmi zaujímavé zdieľania tam boli a oni naozaj sa snažia, aby tí domorodí kňazi boli tak, že oni dokážu naplno to Božie dielo konať a posvedcovať ten ľud, ktorý je zverený. Samozrejme, hovorí, u nás prakticky nič to také nie je. Ani konflikty preto nie sú nejaké vojnové, lebo čo u našej krajine nájdu, v Benine toho nič veľa nie je. Tam sa žiadna nafta, žiadne drahé kovy, nič také. Žiadna ropa, žiadne drahé kovy, tam nič takéto nebudete mať. A v tej chudobe potrebujú pomoc, aby dokázali sa rozvíjať. Nie, že ja prídem niekde a teraz dávajte a ja len čakám, ale pomôžte, aby sme sa naučili a my sami budeme a chceme to rozvíjať a žiť. Hej. Naučiť, rybačiť, nielen rybu dávať. A ten druhý problém, ktorý tam je, jedno bohatstvo predsa len majú. A to sú ľudia. A tak to, čo je tam rabované, je obchodovanie s ľuďmi. Vytvárajú tam cirkev centra pre dievčatá 6-17 ročné a tak ďalej, ktoré boli v takom stave, že nevedeli o sebe a podobne, že jednoducho zachraňujú tých, ktorí sú obeťami toho obchodovania a nie je to ľahké ustáť a ich chrániť a všetko, takže i toto, tá pomoc, aby dokázali tým ľuďom vrátiť dôstojnosť a pomáhať žiť a ten pokoj ľudský rozvíjať. Do vzťahu voči Bohu, do tej reálnej roviny, ktorú žijú. A to je teda aj tá jedna možnosť, kde môžeme my to naše, to, čo dávame Bohu, dať Bohu, to, čo cisárovi, aj naplniť. I v tej modlitbe za nich, v tom spoločenstve duchovnom, ktoré prežívame, ale zároveň aj v tej rovine ľudskej, kde si vzájomne pomáhame. A tak budujeme to dielo Božie na tejto zemi. A zaujímavé, ten rektor povedal, kedysi sme to boli my, ktorí sme obdivovali misionárov, ktorí z Európy nám prichádzali. Akú radosť evanjelia v sebe niesli, aké svetlo nádej nám dávali. Teraz kráčam po Európe a vidím, koľko je tu smutku, alebo problémov, alebo starostí. Ako keby tej biede, chudobe, ktorú máme, cítim, že možno to budeme my, ktorí zase budeme vracať to, čo sme od vás predtým prijali. Z kúsok tej radosti z toho diela Božieho, v tej biede a slabosti, ktorú máme, zase vám prinášať, aby sme sa spoločne tešili. To je to také spoločné vzájomné dielo, kde si môžeme pomáhať na ceste spásy. Už teda dajme Bohu to, čo je Božie, aby to, čo dávame cisárovi, bolo požehnané, posvetené a na dobré premenené. Amen.